O poziție ideală nu există. De ce? Pentru că noi suntem proiectați să fim dinamici. Un copil de până la 10 ani de zile n-ar trebui să stea mai mult de 25 de minute într-o singură poziție. Mișcarea în sine va activa metabolismul nostru, deci circulația sângelui va fi cu mult mai bună și astfel nivelul de absorbție a informației ar trebui să crească. Prin comparație, când stăm în bancă și într-o poziție fixă, hai să înmagazinezi informații.
Bine v-am găsit, eu sunt Mădălina Iacob și astăzi vorbim despre educație. Cea mai grea problemă la propriu a elevilor este astăzi ghiozdanul. Și mai bine de 10 kg trebuie să care în spate un copil zi de zi la școală, iar asta îi poate distruge sănătatea. Cum alegem acest ghiozdan? Ce fel de ghiozdan luăm copilului? Cum îl afectează dacă ne referim la coloana vertebrală? Și cât de mult are voie un copil să stea pe scaun, la birou, acasă și pentru teme, dar și la școală? Toate aceste răspunsuri le aflăm de la invitatul meu, fizioterapeut Alexandru Ilie. Îți mulțumesc, Alex, că ești alături de noi.
Mulțumesc și eu de invitație.
Avem o grămadă de întrebări din partea părinților și vreau să începem cu ghiozdanul. Cum îl alegem? Pentru că sunt foarte multe modele. Vorbim despre acel ghiozdan clasic pe care îl știm pe spate. Sunt copii care poartă o geantă într-o parte, sunt unii care trag de un troller și multe ghiozdane tech acum. Cum îl alegem și care e greutatea maximă a ghiozdanului copilului?
Să începem cu alegerea ghiozdanului, așa cum ai spus. În primul rând să ne uităm la înălțimea acestuia. E important să avem un ghiozdan care să ne ofere nu mai mult de 2-3 cm deasupra nivelului de omoplați. Da? Omoplații sunt oasele acestea de pe spate și n-ar trebui să fie mai sus de 2-3 cm de omoplați, iar la nivel inferior să nu atingă bazinul. Da? Deci oasele bazinului, dacă ar fi să le palpăm, că sunt destul de voluminoase, să nu fie atinse. Deci asta din punct de vedere al înălțimii și, bineînțeles, se respectă în funcție de proporția fiecărui copil în parte. Dacă ne referim la compartimentare, întotdeauna este recomandat ca greutățile să aibă cel puțin două sertare în compartiment, iar greutatea cea mai mare să fie aproape de trunchi. Niciodată în al doilea sertar sau al treilea sertar. De ce? Pentru că își va crește presiunea asupra umerilor și respectiv a coloanei, cu cât este o greutate mai depărtată față de referință. Deci greutățile mari, cărțile cele mai mari, sticla cu apă, dacă luăm o sticlă cu apă cu noi, o punem la baza ghiozdanului aproape de spatele nostru. Apoi, dacă vorbim despre tipul de ghiozdan, sunt foarte multe tipuri, nu o să spun un anume brand sau o anume marcă, însă este important ca bretelele pe care le avem la nivelul umerilor să aibă un pic de burete. Este extrem de util acest burete și mai sunt anumite ghiozdane care au inclusiv o bretea pe care o ai la nivel lombar și la nivelul abdomenului poți să o închizi.
Ajută.
Ajută foarte mult, tocmai pentru că acea greutate de care vorbeam să nu se depărteze de trunchi. Este extrem de util să tragem ghiozdanul foarte aproape de spate. Da? Deci bretele cu care ajustăm și reglăm înălțimea ghiozdanului trebuie să fie trase în așa fel încât ghiozdanul să nu atârne, așa cum spuneam, spre în jos. El trebuie să fie foarte aproape de trunchi pentru a nu crește cele, tu ai spus, 10 kg. Mi se pare o greutate extraordinar de mare. Eu am încă un copil foarte mic, aproape 4 ani de zile.
Mulți înainte.
Dar am făcut și eu tot felul de experimente și într-adevăr depășeau de 5 kg pentru cei de clasele a 2-a, 3-a,
primare.
A 4-a. Exact.
E o greutate maximă pe care are voie un copil sau e potrivit să o care în spate?
S-au făcut studii, să știți, spre această întrebare și studiile au oferit, pe de-o parte, o informație super interesantă, și anume, copiii care trăiesc la oraș și cară greutate mai mare de 15% din totalul kilogramelor, au ca factor favorizant apariția durerilor lombare. Deci, ghiozdanul poate să reprezinte un factor pentru care fie pe moment, fie în viitor, să aibă parte de o deficiență posturală sau de o durere musculoscheletală prin comparație cu copilul care trăiește la țară. E foarte interesant acest studiu. De ce? Și s-a ajuns la această concluzie pentru că, de fapt, într-adevăr, nu trebuie să depășim 10-15%, unele studii ne duc chiar și spre 20% maximul din totalul kilogramelor, deci dacă copilul are 30 de kilograme, 20% înseamnă 6 kilograme. Nu mai mult de 6 kg, n-ar trebui să cărăm. Însă, cu toate astea, chiar dacă ar fi să cărăm această greutate, s-a dovedit că cei, de fapt, care au un suport muscular, și anume copilul de la țară, care petrece mult mai mult timp în aer liber, mai poate mai duce o găleată cu apă la păsări și are tot felul de astfel activități cotidiene, reușește să aibă, de fapt, o resursă musculară mai mare, cu ajutorul căreia face față acelei sarcini.
Despre ce afecțiuni vorbim? generate de un ghiozdan nepotrivit? Cum ne afectează coloana vertebrală?
Să știi că studiile până în acest moment nu au oferit niciun fel de concluzie clară să spună că purtatul ghiozdanului și greutatea excesivă conduce la apariția durerilor lombare. Însă a fost luat în calcul ca un factor de risc important și este ușor de anticipat faptul că dacă spun și ție 10 kg acum în spate să le car o oră, două pe zi, s-ar putea să apară o durere de origine musculară. Însă s-a demonstrat faptul că utilizarea acestor greutăți excesive ani de zile, pentru că vorbim de 10, 15 ani, 12 ani de studii, da, în fiecare în parte, poate conduce la dezvoltarea unor, să spunem, probleme de postură, în primul rând, și nu de afectare structurală. Da? Deci nu vorbim despre hernii de disc, despre lucruri foarte grave, ci vorbim, de exemplu, despre o cocoașă, și anume una dintre cele mai întâlnite deficiențe posturale, care este cifoza. Cifoza care este la pachet cu această rotunjire a umerilor. Da? Când umărul realmente se trage spre înapoi, pentru că el are tendința, neavând suficientă forță musculară să suporte greutatea și să stea într-o poziție normală, fiziologică, atunci se duce cu centrul de greutate spre înainte și trage de umeri spre față și astfel își cară ghiozdanul în timp ce merge spre școală. Deci cifoza este o patologie care se poate dezvolta dacă utilizăm greutăți foarte mari, cum este ghiozdanul.
Telefonul mobil, scrollingul, are același efect? Mă refer la cifoză. Cum îi afectează pe copii?
Într-o manieră indirectă, ci mai degrabă trebuie să înțelegem faptul că atunci când utilizăm un telefon mobil, noi ar trebui să-l utilizăm undeva să stăm cu el mai ridicat sau depărtat de piept, pentru că majoritatea aici facem textingul, exact, foarte aproape de trunchi. E bine, în momentul în care ținem telefonul aproape de trunchi și capul e foarte înclinat. Și atunci, practic, presiunea în aparatul cervical crește foarte mult. Și aici sunt studii deja super serioase. Kenneth Hansrasht, un neurochirurg din Statele Unite ale Americii, încă mai bine de 20 de ani, a oferit această informație că atunci când capul este mult aplecat spre în față, greutatea craniului poate crește de la cele 5 kg naturale pe care le avem până spre 25, chiar și 30 de kg. Presiune în aparatul articular inferior, deci în vertebrele C5, C6, C7. Domiciliu care de data aceasta are și cea mai mare incidență a herniilor de disc. Deci putem spune că telefonul mobil pe care îl utilizăm de la vârste foarte mici, de la 7 ani, de la 10 ani, poate fi un factor extrem de important pentru care noi astăzi consemnăm în rapoartele medicale tineri de 25 de ani, de 27 de ani, care au hernii de disc cervicale. De ce? Pentru că, de fapt, mă uit și văd că în istoricul lui de 15 ani el stă câteva ore pe zi cu capul într-o poziție nefirească.
Inevitabil, de altfel, pentru că toți copiii au acum un telefon mobil încă din clasele primare sau mai repede.
Da, nu știu dacă e inevitabil. Din punctul meu de vedere, cred că, din nou, dozajul și discuția cu el și tratându-l ca un adult, explicându-i toate aceste lucruri și înlocuind ulterior, poate, cu activități fizice pe care să le faci cu el ca părinte și nu doar să-i le spui să le facă. El du-te și mai joacă-te în camera ta. Pentru că de multe ori nu vor și au nevoie de atenția noastră. Și atunci ai nevoie ca noi să fim lângă ei și să-i inspirăm. Totdeauna am spus că cea mai bună formă de educație este prin exemplu personal.
Deci, apropo de părinți, cum ar trebui mișcare? Ei să își dea seama de primele semne ale posturii, poate, care pot duce la afecțiuni grave?
Am vorbit despre cifoza, deci despre o cocoașă pe care o dezvoltăm și observăm atunci când copilul este dezbrăcat faptul că dezvoltă o cocoașă prea exagerată. Un alt lucru care ar trebui să fie observat cu ușurință este asimetria liniei umerilor și de data asta vom vorbi despre o deficiență posturală cunoscută sub numele de scolioză. Deci când un umăr este un pic mai sus decât celălalt, ar fi un moment să ne adresăm unui medic specialist în recuperare medicală și apoi unui fizioterapeut pentru a începe să facem exerciții de corecție posturală și să ne asigurăm că această deficiență nu va evolua sau chiar va putea să fie corectată. Un alt lucru pe care putem să-l facem este această curbură de la nivel lombar. Da? Deci scobitura lombară pe care o avem cu toții și este normală să fie, să nu fie exagerată. Mai ales că, neavând un perete abdominal optim și o plasa fesierilor, pentru fetițe am observat cu predominanță până la 12-13 ani, au tendința să se arcuiască foarte mult de spate. Lucru care, din nou, nu este normal și poate...
De ce? Cum afectează asta?
Poate să determine, în primul rând, scurtări musculare. Deci vor apărea dureri de origine musculară, contracturi musculare la nivelul etajului lombar, însă spre finalitatea procesului de creștere și dezvoltare, deci după 21-23 de ani, vom putea vorbi chiar și de patologie discale produse prin acest fenomen mecanic repetitiv. Da? Deci noi avem discurile intervertebrale care sunt structuri dezvoltate să amortizeze șocurile noastre cotidiene. Dacă la nivel discal eu 10-15 ani dezvolt o presiune inegală, atunci în mod inevitabil vor apărea aceste patologii, așa cum încă o dată observăm, sub 30 de ani. Și noi nu înțelegem de ce apare această hernie de disc lombară de data aceasta la 27 de ani. Pentru că, de fapt, el stă în poziție așezat de foarte mult timp și a avut o postură deficitară încă de la 10 ani de zile.
Mă întorc la ghiozdan. Care ar fi soluțiile să salvăm copiii de greutatea ghiozdanului?
Mi-e foarte greu să spun că ar fi o soluție minune. Sunt două la care mă gândesc. Una ține de infrastructura mediului universitar și de școală, și anume să avem dulapuri în care să ne punem toate aceste echipamente, să nu mai fie necesar să le cărăm, numai că nu cred că putem să influențăm noi asta. Cea de-a doua pe care o putem influența este realmente ca copilul să aibă o mai mare forță musculară. Deci, cu alte cuvinte, să inspir copilul prin tot felul de activități fizice, să fac cu el gimnastică, să fac cu el mișcări prin care să-și crească forța musculară pentru a face față acestei sarcini pe care nu poate o elimina din viața lui.
Statul pe scaun. Și aici avem o problemă și noi, stăm mult la calculator, la job, la birou și copiii, la școală, dar și mai apoi acasă la teme. Cum e bine să stea pe scaun un copil care e postura corectă?
Da, asta e întrebarea capcană. Postura corectă, nu vă zice așezat. Spun asta pentru că s-a comunicat de 20 de ani, de 30 de ani, din perspectiva ergonomiei, să avem spatele drept, să formăm un unghi de 90 de grade între coapsă și trunchi, genunchii la fel la 90 de grade.
Și dacă, mâinile pe masă.
Și mâinile pe masă, exact. Dacă ar fi să ne raportăm la înălțimea mobilierului, ăsta este un lucru care chiar se aplică, atunci când noi flectăm coatele la 90 de grade, da, în această poziție, antebrazul ar trebui să se sprijine pe birou. Deci aceasta este înălțimea optimă a unui birou. Dacă masa este mai înaltă, îmi ridică coatele. Dacă masa este prea mică, voi avea coatele coborâte. Deci înălțimea biroului este un lucru care într-adevăr contează, raportat la înălțimea noastră ca adult sau ca respectiv ca și copii. În rest, o poziție ideală nu există. De ce? Pentru că noi suntem proiectați să fim dinamici. Sistemele noastre biologice sunt proiectate să mergem, să alergăm, să ne cățărăm și statul pe scaun sau în pat este conceput ca răspuns pentru sistemul biologic să intre în vacanță. Adică sistemul circulator începe să scadă foarte mult, bătăile inimii scad foarte mult, metabolismul, deci arderile calorice scad foarte mult, presiunea în coloana noastră lombară în poziția așezată trebuie să știm că este aproape dublă decât în ortostatism. Deci, iată că sunt nenumărate lucruri care pot apărea prin simplu fapt că stăm pe scaun, lucru care nu este firesc la numărul de ore pe care noi îl adoptăm astăzi.
Ce fel de scaun cumpărăm? Trebuie să
tot te întorci la scaun, nu vrei să plecăm din zona asta deloc. Este recomandat să avem un scaun care să aibă o tetieră cervicală, deci să nu mai avem aceste scaune care ne oferă un suport doar la nivel toracal. Okay. Să fie scaune cât mai înalte, ca atunci când stau cu capul, să pot să am un sprijin pe cap, la nivel occipital. Să avem un suport lombar. Dacă nu există o formă ergonomică sau un reglaj, sunt anumite pernuțe sau anumite rotițe pe care anumite scaune le au la nivel lombar pentru a păstra acea scobitură lombară, exact cum te-ai corectat acum, adimea să păstreze acea scobitură, putem să avem un prosop, da, la nivelul lombar și îl punem și să nu-l scăpăm. Asta este task-ul. Îl pun prosopul acolo, îmi păstrează curbura fiziologică și eu nu trebuie să-l pierd din zona lombară. E un task foarte simplu de
făcut. E bine să mă las pe spate?
Este extrem de recomandat. Deci această idee de a sta cu spatele fix în 90 de grade conduce la o presiune, așa cum am spus, aproape dublă față de ortostatism. În momentul în care mă duc din 90 de grade în 100-105 grade, studiile de data aceasta au arătat că presiunea este doar cu 5% mai mare decât în poziția ortostatică. Deci este cea mai plăcută poziție pe care noi o putem adopta când stăm pe scaun, și anume cu spătarul ușor spre spate, repet, la 100-105 grade, dat spre înapoi, nu în flexia aceasta de 90 de grade, să stai țapă.
Deci poziția șefului e potrivită.
Din nou poziția șefului. Da, șeful stă și cu picioarele pe birou, nu o să mai pun astăzi picioarele
asta
pe birou.
Asta nu e bine.
Exact. E bine, e foarte bine, să știi. E și bine pentru coloana lombară și pentru circulația periferică, este spectaculoasă ca beneficii, dar acum, lăsând gluma la o parte, care nu era o glumă, dar totuși e destul de dubios să stai cu picioarele pe birou. Când stăm la birou sau când copiii stau, să încurajăm să se lase pe spate. Să nu-i forțăm. Stai drept acolo, să nu te miști. Pozițiile statice, organismul nu le iubește. Repet, suntem ființe proiectate să fim în dinamică constantă. Am tot timpul o vorbă, iartă-mă, care spun poziția ideală de a sta la birou este următoarea. Următoarea nu înseamnă că spun ceva, ci înseamnă că trebuie să o schimbăm permanent, următoarea și următoarea și următoarea. Deci fie stai pe scaun, fie stai pe un gimbal, fie stai în picioare și ai un stand-up desk, fie te plimbi. Asta apropo, perioada în care înveți. Uh-huh. Fie că se spune foarte mult că mulți părinți încă forțează copilul, spune stai mă acolo și ia cartea și citește ca să-ți intre în cap. Eu nu sunt expert în zona aceasta pedagogică, cum să înveți, însă știu că sunt diverse forme, unii sunt kinestezici, alții sunt auditivi, însă ce știu este că mișcarea în sine va activa metabolismul nostru, deci circulația sângelui va fi cu mult mai bună și astfel nivelul de absorție a informației ar trebui să crească. Prin comparație, când stăm în bancă și într-o poziție fixă, hai să înmagazinezi informații.
Dar cât de mult putem sta pe scaun? Cât de mult timp? Avem nevoie de pauze dese?
Da, avem nevoie de pauze foarte dese. Vreau aici să mă uit pe telefon acum, pentru că s-au făcut studii și s-a arătat, de exemplu, că un copil de până la 10 ani de zile n-ar trebui să stea mai mult de 25 de minute într-o singură poziție.
Deci nu iese calculul de la ora de la școală?
Nu iese calculul. Cel puțin, conform studiilor, copilul nu are această capacitate de a menține, este o forțare peste limitele sale normale ca să stea într-o singură poziție. Trebuie să înțelegem că noi, în perioada aceasta de dezvoltare, avem o uzină energetică care se dezvoltă din ce în ce mai mult. E vorba de mitocondria. Da? Mitocondria este zona noastră în care avem producerea de energie. În momentul în care noi stăm într-o singură poziție, aceste mitocondrii încep să se deconecteze, pentru că ele predominant sunt în țesutul nostru muscular. Deci noi trebuie să fim permanent într-o dinamică și de asta copilul, într-o manieră naturală, exact, caută să se fâție, să se miște, pentru că el, sistemul lui biologic îi cere să se alinieze naturalului. E ca și cum ai lua un câine și vrei să-l așezi în două labe, în loc de patru. Și spui, m-am gândit eu că stă mai bine așa. El o să vrea să se întoarcă în firea sa naturală, așa e și cu copilul. Deci 20 de minute, 25 de minute maxim până în 10 ani. După 10 ani s-a arătat că pot sta până la 40 de minute și că au această capacitate. Dar până în 10 ani este, aș spune, un chin să-i lași într-o singură poziție și mai ales să nu lași se miște. Știi că există și presiunea, hei, ce tot te miști acolo pe scaun acolo? Nu poți să stai locului? Nu, nu poți să stau locului, pentru
firesc.
Că e firesc să mă miști și să am această nevoie de a mă mișca.
Și noi, la job, la birou?
Ar trebui
cât
să
de des să ne ridicăm?
Cam în fiecare oră. Spun asta de mult timp și o să tot spun. La fiecare oră trebuie să ne ridicăm cel puțin 10 minute, să lucrăm 10 minute în picioare, să facem colurile în picioare, să ne mai facem în așezat, să avem stand-up desk-uri ca adulți și să cerem angajatorului nostru să ia, să cumpere aceste mese care sunt reglabile pe înălțime, pentru că vom deveni antiproductivi. Nu mai vom fi productivi dacă stăm și lucrăm doar în poziția așezat. Și în plus de asta ar trebui să începem să facem anumite exerciții valabile și pentru copii de data aceasta, care să compenseze aceste scurtări musculare pe care le avem când stăm în poziția așezat.
La ce te referi?
Să ne ridicăm în picioare și să facem simple fandări. Dacă îți mai aduci aminte la școală, pui un picior în față, un picior în spate și te duci ușor cu centru de gravitație spre piciorul din față, iar musculatura piciorului din spate se va întinde, musculatura flexoare care e foarte scurtată. Deci fac fandări stânga-dreapta, înainte-înapoi, pentru a angrena toată această lojă anterioară, laterală, internă a coapsei, care este destul de perturbată. La fel, mobilizările etajului cervical. Este extrem de util și important să mișcăm capul în alte zone în care nu le mișcăm în mod obișnuit. Noi mișcăm capul înainte și înapoi. Că ne uităm spre laptop, ce mai scrie acolo, da? Dar în zona asta de rotație, noi avem mușchi care sunt proiectați să facă rotația și noi nu-i utilizăm decât când traversăm strada.
De-aia se blochează. Da.
Și la un moment dat, noi când facem testele acestea funcționale în cadrul evaluărilor, întotdeauna ne spunem, hai să vedem bilanțul articular al etajului cervical. Și spun, ce înseamnă asta? Haideți să vedem, putem să punem urechea spre umăr. Și vezi pe oameni că sunt, se opresc aici și spune, păi, am crezut că atâta se poate. Și zic, nu, trebuie să ajungem aproape cu urechea spre umăr, asta e normalul. Atenție, nu e o performanță. Da, pentru că mulți zic, asta e perfect. Nu, e perfect. E normal să fie așa. Asta e starea de fiziologică, da? Rotațiile, la fel, să reușim cu bărbia, da, să mergem mai mult de 50 de grade în rotație. Sunt lucruri pe care ar trebui să le facem. Angrenajul, metabolismul umărului. Știi cât de mulți oameni au dureri de umări?
Știu și eu am.
Și tu ai, trebuie să încep să faci ceva. Deci durerea de umăr apare, s-a consemnat din cauza metabolismului redus. Tocmai pentru că stăm cu antebrațul pe masă, în această poziție, musculatura umărului se descarcă, nu mai lucrează împotriva gravitației, tot angrenajul omoplatului este în relaxare totală și atunci, practic, nu am suficientă hrană pentru toată această zonă, coafa rotatorilor, omesc ortopezii. Și atunci e nevoie să miști umerii. Îi ridici, efectiv, știi, vorba, știi, unde-s banii, nu știu. Și să ridici mai des din...
Ne-a deformat societatea și mediul de viață pe care îl avem acum?
din punct de vedere biologic 100%. Iar consecințele le vedem și le vom vedea din ce în ce mai mult. Eu întotdeauna încurajez părinții și le spun, ia-ți copilul, desenează o linie dreaptă pe 50 de metri, undeva pe o străduță unde circulă mai puține mașini și roagă-ți copilul să alerge linie dreaptă 50 de metri și vezi dacă poate să o facă. Vei fi surprins la foarte mulți copii, repede, 10, maxim 12 ani, că nu au această capacitate de coordonare de a alerga linie dreaptă.
De ce?
Tocmai pentru că nu se mișcă.
Deci mișcare. De mișcare. La ce vârstă?
De la ce vârstă ne mișcăm? De la câteva luni. Dacă ar fi să vorbim de kinetoterapie. Kinetoterapia trebuie făcută din câteva luni pentru a facilita dezvoltarea motorii a copilului optimă și ulterior ar fi ideal ca la stomatolog, nu? O dată pe an să te vezi, să ai un prieten fizioterapeut prin care să faci o consultație și să-ți evalueze postura ta, aliniamentul tău vertebral și să vezi ce ai putea să faci în cazul în care n-ai deja dureri din o perspectivă preventivă.
Apropo de asta, kineto, fizioterapie pentru bebeluși, de ce și de ce atât de devreme? Cu ce ajută?
Așa cum spuneam mai devreme, în principal în scop profilactic pentru a te asigura că au parte de această dezvoltare motorie, de achiziții motorii, le numim noi, la timp și nu au întârzieri în dezvoltare motorie, însă sunt și deficiențe posturale, cum este torticolii subcongenital, în care copilul se naște cu capul într-o parte și care are nevoie, tratamentul fundamental acolo este de kinetoterapie. Deci gimnastica, tot timpul pentru cei care ne ascultă și ne urmăresc acum să știe că unul dintre cele mai puternice medicamente din lumea asta este mișcarea. Nu există, din punctul meu de vedere, medicament mai complex cum este mișcarea.
Sport organizat, de la ce vârstă pentru copii?
Cât mai devreme. Sportul este o activitate care, din punct de vedere, poate să fie început în funcție de la 4 ani, de la 5 ani de zile. Notul poate să fie făcut de la primele luni, de la 3 luni de zile. Sunt centre specializate de la 3 luni să-ți ia copilul, să îl ducă, să-i dezvolte obiceiul, să te duci într-un alt mediu, obiceiul de a observa alți părinți, alți copii care vin acolo. Însă, în prima fază, este o formă de educație. Nu e o formă de mișcare. Ei trebuie să învețe...
Disciplină?
Exact. Învață disciplina, învață că avem o prioritate, o ordine. Nu e totul doar pentru tine, cum este acasă, mai ales dacă ești singur la părinți, cum sunt multe familii care au un singur copil. Și când îl duci într-un astfel de mediu organizat, indiferent că este basket, volei, handball, mă refer la sporturile de echipă, el își dezvoltă acest cult social de care are nevoie. Deci ia cât încă un beneficiu de data asta pentru o activitate sportivă, cum ai numit-o tu, prin care poți să spui că ai parte de o educație fantastică pentru copil. Și aici vreau să trag un semnal de alarmă tuturor celor care ne urmăresc, să nu mai caute să-și scutească copiii de la educație fizică și sport.
Sunt mulți, multe cazuri.
Și nu ar trebui să o mai facă. Trebuie să înțeleagă că această disciplină este cel puțin, să nu spun mai important, dar cel puțin la fel de importantă cum este matematica, cum este chimia, cum este fizica, cum este învățarea unei limbi străine. Eu am cunoscut și am avut debate-uri cu părinți care îmi spuneau, am fost copilul meu și i-a dat 7 la sport. Știi, noi nici mai spunem educație fizică și sport așa cum este materia și spune să sport. Și era foarte revoltat. Și am spus, dar accepți faptul că unii copii sunt foarte buni la matematică și pot lua 10 și alții au nevoie de meditații? Pentru că există un standard de referință, de o evaluare, o lucrare pe care o dai pentru a putea fi notat. Așa există și în această disciplină, educație fizică și sport. Unii au anumite tendințe motrică și cu ușurință pot face anumite standarde și baremuri care sunt considerate a fi normale și sunt notate a fi cu 10 sau foarte bine și alții poate au nevoie de meditații. Cu atât de mare ușurință acceptăm că meditația o putem face pentru limba română.
Apropo de asta, ce exerciții fizice să facem noi acasă? Pentru cei care nu-și permit poate să meargă la sală sau să-și dea copilul la un sport organizat.
Cred că, cum se spune, să ne mai muțărim. E cel mai bine. În primul rând, să ridicăm mâinile mult deasupra capului. Deci, efectiv, să te întinzi, să-ți ridici brațul deasupra capului. O poziție foarte faină pe care o recomand tuturor este să aibă un prosop, să-l ruleze, să se întindă pe covor și prosopul să-l pună la nivel toracal. Deci, la nivelul omoplaților. Și, efectiv, să se întindă, pentru că este o extensie toracală pe care tu o produci. Este o postură compensatorie la această plecare prelungită pe care o avem pe parcursul zilei, da? Și eu am nevoie să încurajez această extensie toracală, care, prin fiziologia sa, este destul de limitată. Simpla poziționare în această, da, poziție de care am amintit, va lăsa ca, în primul rând, structura osoasă să înceapă să experimenteze și extensia, iar țesutul moale, tendoane, fascie, ligamente, mușchi, să înceapă să se reorganizeze. Corpul are această tendință de a răspunde la ce îi oferim ca stimul. În momentul în care, de exemplu, există o tehnică, se numește trigger points, știi? Stai cu mâna pe o contractură musculară. Vine la un tip și efectiv, unde te doare acolo te apasă. Spui, bă, dar nu înțelegi că mă doare. De ce? Pentru că atunci când eu inhib o zonă, organismul va avea tendința să răspundă la ea. Cum? Să-și găsească o soluție de reorganizare locală. Deci vin și mă apăs, de exemplu, mă doare, uite, pe sternocleidomastoidean, ca să se vadă ușor la cameră, și prinde realmente acest mușchi foarte gros și strâng de el. De ce? Pentru că el e foarte tensionat, pentru că e un flexor al gâtului și stau mult timp cu capul proiectat spre în față. După ce stau 30 de secunde așa și dau drumul, să văd că el s-a omogenizat.
Da, deci, e dureros.
E dureros la început. În schimb, pentru coloana toracală n-ar trebui să fie. Da? Deci ridicăm brațele deasupra capului. O adoptăm poziții care să compenseze poziția în care noi stăm în mod dominant. Da? Deci mă întind pe spate, stau în extensie, fac fandări ca să întind extensor, flexorii coapsei, să încurcăm bine fesierii. În timp ce stăm cu fundul pe scaun, să mai încordăm fesierii, din când în când. Pentru că ei sunt, de fapt, responsabili de buna gestionare a pelvisului. Coloana ta lombară este în corelare directă cu tensiunea musculară a fesierilor și nu a peretului abdominal, cum crede toată lumea. Să fac pătrățele ca să nu iau doară coloana. Nu, acolo e secretul, ci în fesieri. Am eu o vorbă și spun, Brazilian butt fix all the problems or the back problem. Deci fundul de brazilian rezolvă toate problemele lombare.
Mulțumim, Alex, sfaturi utile pentru noi astăzi, pentru copii și pentru părinți. Noi ne revedem
Mulțumesc
săptămâna viitoare la ce învățăm astăzi.